Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Не както идея, а победоносно». Завършваме с рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гласът надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Ани Христова, Милка Байрева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, днес в първия блог, в първата тема на нашата радиопрограма, ще поговорим за пророк Авакум. Може би той е пророкът и за нашето време. Той е живял във времена, които са доста сходни с нашето и се е борил с един от основните въпроси на века ни. Защо Бог позволява да се случват лоши неща? Авакум е живял във време на всеобщо морално разложение, когато са царели престъпления, омраза, разделения, когато злото и неморалността открито са се показвали, когато етичните стандарти и семейните ценности са се разпадали. В началните редове на своята книга пророкът изразява ужаса си от това, което вижда в страната. Това е записано в неговата първа глава от книгата Авакум, 1 до 4 стих. Пророческо видение, което видя пророк Авакум. До кога, Господи, ще викам и ти не ще чуваш? Ще викам към тебе за насилието и ти не ще избавяш. Защо ми даваш да виждам злодейството и да гледам нещастие? Грабеж и насилие са отпреди ми и възстава вражда, подига се раздор. От това законът изгуби сила, а няма праведен съд, понеже нечестивец надвива праведника, той съдът бива опак. Авакум казва, че вика към Бога насилие и не чува отговор. Ето го големият проблем на молитвата, не получила отговор. Ето един човек, който се тревожи за народа си. Той вижда, че всичко върви не както трябва. Народът живее в грях. Граждански вълнения, бунтове, насилие, несправедливост, потисничество пропиват земята. Когато беззаконията стигат до съдилищата, самите съдилища са опорочени. Авакум е силно разтревожен, защото той е човек на Бога. Отнесе ли тези проблеми до Бога, а Бог не отговаря. Своята обърканост и болка той извиква: Господи, до кога трябва да продължавам с това? Кога ще направиш нещо? Кога ще дойде промяната, възобновяването, изцерението? Сигурен съм, че сте се чувствали по същия начин, приятели, когато сте се вглеждали в множеството проблеми и несправедливости, които рушат обществото ни, или когато се борите с собствените си молитви, не получили отговор. В началото на стих 5 Бог започва да отговаря на въпросите на Авакум. Следва диалог между Бога и едно изпитващо болка човешко сърце, сърцето на пророка. Въпреки това, истината е, че този пророк представлява всички ни. Въпросите му са наши въпроси. Болката му е и наша болка. Объркаността му е наша обърканост. И затова отговорите, които Бог дава на Авакум, са всъщност насочени към вашето и моето сърце. Погледнете между народите, взрете се и много ще се почудите, защото във ваши дни аз ще извърша такова дело, което вие не бихте повярвали, ако ви разказваха. 1 глава 5 стих. С други думи, Бог казва: отговарям на молитвата ти, Авакуме. Обвиняваш мълчанието ми, но аз не мълча. Ти просто не знаеш как да разпознаеш моя отговор. Отговарям, но отговорът е толкова различен от това, което очакваш, че дори не го разпознаваш или не вярваш, когато ти говоря. След това Бог продължава да обяснява своя отговор на пророка Вакум по особен начин. Защото ето, аз ще подигна халдейците, народ жесток и необуздан, който ходи по земната шир да завладее селения, при непринадлежащи нему. Страшен и ужасен е той. От него самия произлиза съдът му и властта му. Конете му са по-бързи от леопарди и по-устремни от вечерни вълци. Конницата му пребродва разни страни. Ездачите му дохождат отдалеч. Прелетяват като орел, който се спуска върху плячка. Вкупом те ходят за грабеж, като устремят лицата си напред. Залавят пленници като пясък. И те се присмиват на царе и първенците им служат за подигравка. Над всяка крепо се присмиват. Насипват обсъден вал и я превземат. Тогава духът му се възгордява и той ходи и буйства. Силата му е негов бог. Авакум 1 глава, 6 до 11 стихове. Ето Божият отговор на проблема, представен от пророка. Той подготвя народа за нашествието на халдейците. Във времето, по което е писал Авакум, халдейците не са значим народ. Друго название за халдейците – вавилонци. Тези наименования са използвани равнозначно в Стария Завет. И така, Авакум пита Бога. Авакум 1 и 2 глава. Защо юдейското зло остава ненаказано? И втори въпрос – как може Бог да накаже юдеите с един дори още по-зъл народ? В трета глава Авакум възхвалява Бога, той си спомня Божията милост и се доверява на Бога за спасение.
Във времето, когато е писал пророкът, великият народ, който ужасява и заплашва всички останали народи, свръх силата на древната епоха е Асирия, чиято столица е Ниневия. Но ето един малък народ, който започва да се откроява в светските дела – халдейският народ. И всъщност Бог казва: «Аз съм зад всичко това». Тези хора са много особени. Те са злобни, враждебни, безмилостни и хладнокръвни. Ще бъдат толкова могъщи, колкото никой друг народ на земята и ще помитат страна след страна, като покоряват всичко. Ще изглеждат непобедими. Тяхната собствена политическа и военна мощ ще бъде техният бог. Те не ме познават и не ме почитат, но направлявам съдбата им и те ще бъдат отговорът на твоята молитва. Това вече е поразяващо, нали? Очевидно Авакум не знае какво да прави, в какво се е забъркал. Като търсят решение на асирийския проблем, молитвите на Авакум може да са създали дори още по-голям проблем – халдейците. Много хора са притеснени, когато гледат какво се случва по света. Вярата на мнозина е застрашена, докато се взират в историческите проблеми. Защо Бог позволява нещата да се случват по такъв начин? Защо разрешава да се случват такива ужасни събития? Защо Бог е позволил ужасите и зверствата в Древен Рим? Изтезанията и преследванията на Испанската инквизиция? Чумните епидемии? Защо Бог позволява страданието, причинено от рака, болестта на Алцхаймер и спин? Защо е разрешил ужасите на търговията с роби да се случват в Америка? Защо е допуснал Холокоста на Втората световна война? За какво си е мислил Бог, когато предсмъртните писъци са се издигали до небето от Аушвиц, Пърл Харбър, Дрезден, Хирошима? От всички горящи градове и потъващи кораби по света по време на войни? защо той е позволил неизмеримото страдание на войната във Виетнам, наводненията в Бангладеш, зверствата в Камбоджа, войните в залива Сомалия, Босна, атаката на двете кули на Световния търговски център и така нататък и така нататък. Веднъж видях резултатите от проучване на въпросите, които си задават студенти нехристияни в университетите, споделя Рей Стидман. Номер едно в списъка. Как може един любящ Бог да позволи хората да страдат? Защо Бог ни създава, а после позволява болестите, болката и войните да влязат в живота ни? За някои отговорът е прост и фаталистки. Ами, отговаряте, отговорът е, че няма Бог и е безразсъдно да се пита защо едно несъществуващо създание би позволило страданието. Живеем във вселена, приличаща на машина с тежко тракащи механизми и накрая всички ние сме смлени от тези механизми. Няма цел, няма смисъл, живееш кратко. Опитай се да изкопчиш колкото е възможно повече щастие от нещастния си кратък живот и след това умри. Основното е, че няма никакъв смисъл. Очевидното бездействие на Бога кара мнозина да стигна до заключението, че Той не съществува. Това е едно от загадъчните неща относно Бог, нали? Поетът Уилям Купър казва: «По тайнствен начин Бог прави чудесата да се случват, а пътищата Господни са толкова тайнствени за нас». Едно от нещата, които научаваме за Бог, след като живеем с Него за малко, е, че Той винаги прави неочакваното, не защото изпитва удоволствие от това да ни озадачава или да ни прави на глупаци, а защото разнообразието от Неговите творения е толкова безгранично, че слабите ни човешки умове не могат да го обгърнат.
Какво правите, скъпи приятели, когато сте изправени срещу тази заплаха за вярата ви? Авакум предлага 4 прости стъпки за съживяване на нашата връзка с Бога, когато ни връхлите изпитания. Избягвайте да реагирате емоционално на проблема. Не позволявайте на паниката да ви отхване. Използвайте дарения ви от Бога разум и мислете. Авакум подхожда по същия начин. Спира и размисли върху проблема. Напомня си за божествената същност. Но не си ли ти отвека Господи, Боже мой, святи мой? Авакум 1 глава 12 стих. Първото нещо, за което той мисли, че Бог, когато той познава, е вечен Бог. Бог е над историята. Той е в течение за всички събития на тази земя. Създали историята. Той е в началото и края. Той е Богът на вечността. Когато халдейците дойдат, те ще се доверяват на собствената си мощ като техен Бог. О да, казва Авакум, но моят Бог не е такъв. Моят Бог не е един от тези ограничени племенни божества. Той е Богът, който стои над историята, който управлява тези събития. Вечният Бог. Подходът на Авакум започва с готовност да спре и да приложи разум към ситуацията. За какво трябва да мислите? За същността на Бога сам по себе си. Не се втурвайте да решавате незабавно дилемата. Отеглете се от проблема и започнете с Бога. Върнете се към това, което знаете за Бога и Неговата същност, такава, каквато ви е била разкрита в писанията и от опита. Това прави и пророка Авакум, като си припомня, че Бог е самодостатъчният и вечен Бог. Забележете, че той използва специално име за Бога. Той казва: «Но не си ли ти отвека Господ Бог мой, святи и мой?» Когато срещнете думата Господ с главна и малки главни букви, както тук, тя е превод от староеврейската дума Яхве. Яхве означава «Аз съм вечно съществуващият». Великото име, което Бог е разкрил пред Моисей, когато той е бил в Египет. Тогава Бог му казва: «Бог отговори на Моисей: Аз съм вечно съществуващият, този, който съм». И рече: «Тъй кажи на синовете Израилеви: вечно съществуващият Яхве ме изпрати при вас». Изход 3 глава 14 стих. Знаете ли защо Авакум си напомня за това? Защото по негово време имало хора, които са обикаляли и са казвали, че Бог е мъртъв. Тази теология за мъртвия Бог е съществувала от библейски времена и такава теология за мъртвия Бог се е разпространила в днешното ни общество. Както е забелязал Соломон, Наистина няма нищо ново под слънцето. За да се противопостави на този тип мислене, за да укрепи вярата си, Авакум се връща право към това, което е научил за Бога. Бог е самодостатъчен и не може да умре. Невъзможно е някой самодостатъчен да умре. Аз съм вечно съществуващият. Във всичките си проблеми, смущения, дилеми на вярата, трябва да правим това, което е правил Авакум. А именно, да се отдръпнем от проблема и да започнем с Бога. Когато прилагате знанията си за Библията и личното си познание за Бога към проблема, ще започнете, уважаеми слушатели, да виждате проблема по-ясно. Авакум прилага този принцип, като си напомня за Божията святост. И отново ето стих 12 какво казва. Но не си ли ти отвека Господ Бог мой, святий мой? Ние няма да умрем. Ти, Господи, само за съд си го допуснал. И ти, могъщи, си ги поставил за наше наказание. Бог мой, святий мой, казва пророкът, като си напомня за святостта на Бога. Какво означава святост? Подозирам, че мнозина от нас използват тази дума, без да имат каквато и да било представа какво означава, споделя Рей Стидман. Да го кажем просто и точно, светостта е пълнота, цялостност. Святият човек е цялостен човек. Бог е свят и той е цялостен. Бог е съгласен със себе си. Той винаги е това, което е. Никога не е нещо различно, никога не е фалшив, никога не се преструва или превзема, никога не е в конфликт или противоречи със себе си. Това е святост.
Можете да откриете тази истина, отразена в писанието, последователността, хармоничността и неизменчивата същност на Бога. Авторът на посланието към евреите казва: в началото ти, Господи, си основал земята и небесата са дело на твоите ръце. Те ще загинат, ти пребъдваш. Всички ще увехтеят като дреха, ще ги свиеш като на метало и те ще се изменят. Но ти си все същият и твоите години няма да се свършат. Евреи 1 глава 10 до 12 стихове. Бог, както и Неговият син, Исус Христос, е един и същ, вчера, днес и завинаги. След като пророкът си напомня за това, незабавно добавя думите: «Ние няма да умрем». Какво има предвид? Той размишлява над факта, че Бог се е споразумял с Авраам. Бог е обещал на Авраам, че ще бъде бащата на народа, който завинаги ще бъде Божий народ, и че народът на Авраам никога няма да бъде заличен от земята. Пророкът си напомня за това обещание пред лицето на тази страховита заплаха. Халдейците ще дойдат, минавайки през тази земя, и Авакум скоро ще види своя обичан Йерусалим, плечкосан и завладян, а народа си отведен в изгнанничество. Но той си припомня обещанието, дадено от Бога. Неговият народ няма да умре. Те ще бъдат наказани, но няма да бъдат унищожени. Верността на Бога остава. Той е неизменен. В нашето собствено време сме свидетели на сходни събития. Все още си спомняме как нацистите идват на власт. Както и халдейците, тяхната сила е техният бог, а колесниците им гърмят из Европа, горящи и разрушителни, избиващи милиони хора, включително 6 милиона евреи. Бог не е вдъхновил нацистите да извършат ужасните неща, които са извършили, но той им е позволил да упражняват своята ужасна човешка свободна воля, докато най-накрая бъдат сразени. Не можем да разберем напълно всички Божии цели, когато позволява да се случват такива ужаси, но знаем, че в резултат от тези събития западният свят е отворил очите си за своята себичност, порочност, алчност и морален упадък. Чрез такива ужасни събития Бог разтърсва народите и отваря очите на хората за тяхната нужда от Него. Моля се, да не се налага Бог да използва подобни драстични мерки в нашето общество, за да ни отвори очите за нашата духовна и морална нужда. Но не съм изпълнен с надежда, че можем да ги избегнем. Тъй като Америка става все по-алчна, материалистична и морално разложена, вероятността този модел да се повтори става по-голяма. И накрая, ако не сте намерили отговор, търпеливо отнесете проблема към Бога и го помолете да ви покаже отговора. Продължете да действате върху дребното зрънце вяра, което притежавате, докато Бог ви изпрати отговор. Ще видите, че вярата и доверието ви в Него са засилени, докато търпеливо чакате Бог да проговори на сърцето ви. Виждаме загатване за този отговор в думите на пророка в 13 стих. На твоите чисти очи не е свойствено да гледат злодейство и да гледаш на притеснение ти не можеш. Защо гледаш злодейци и си безмълвен, когато нечестивец поглъща по-праведния от него?
В действителност Авакум казва: мога да видя как ти вдигаш този жесток халдейски народ, за да накажеш народа ми, но не го разбирам. Въпреки порочността на народа ми, те не са толкова лоши, колкото халдейците. Не можеш да търпиш злото. Тогава как можеш да използваш един зъл народ, за да накажеш своя собствен народ? Боже, не разбирам това. Уважаеми слушатели, умът на Авакум не може да обгърне този огромен проблем. Затова следва четвъртата стъпка. Оставя проблема на Бога. Много мъдро е да се направи така, защото никой човешки ум, нито вашият, нито моят, казва Рей Стидман, нито този на пророка Авакум, не е достатъчно ухватен и дълбок, за да разбере Божиите цели в тези събития. Затова в този момент трябва да кажем: Боже, ще чакам търпеливо Твоя отговор. За съжаление, повечето хора нямат търпение. Боже, трябва да разбера този проблем сега. Ако не ми го обясниш, тогава ти сигурно не съществуваш. Ако не ми го обясниш, ако не разясниш този проблем на моя ограничен разум, тогава аз отказвам да вярвам в теб. Пророкът казва смирено: не разбирам това, но ти си по-могъщ от мен. Всичко, което мога да направя, е търпеливо да ти изчакам да ми разкажеш своята истина. Забележете как започва глава 3. Застанах на стражата си. Стоях на кулата и наблюдавах, за да узная какво той ще ми каже и какво да отговоря на жалбата против мене. Това е мъдра постъпка. Авакум казва, че ще се оттегли от проблема за малко. Ще оставя проблема на Бога и ще го чакам да направи следващата стъпка. Ще стоя на поста си и ще върша работата си. По-късно, ако Бог своята милост ми даде отговора на проблема, ще съм благодарен. Но това зависи от Бога. Направил съм това, което мога, и е по силите на ума ми. И всичко, което мога да направя сега, е да съм търпелив. И Бог награждава търпението на пророка. В Авакум 2 глава 2 и 3 стих четем: Господ ми отговори и рече: запиши видението и начертай ясно на скрижали, та който чете лесно да може да прочете, защото видението се отнася към определено време. То говори за свършека и няма да излъже. Ако да се забави, чакай го, защото без друго ще се сбъдне, няма да се отмени. Бог казва: Авакуме, отговорът идва. Няма да се случи веднага, но ще дойде със сигурност, затова продължавай да бъдеш търпелив и го чакай. След това Бог продължава да излага принципа, който е цитиран 3 пъти в Новия Завет и полага основата на реформацията. Бог казва: праведният ще живее чрез вярата си. Тези думи са цитирани в Новия Завет, в посланието на апостол Павел до римляните, галатяните и евреите. Това е идеята, която запалва огъня в сърцето на Мартин Лутър. Праведният чрез вярата си ще живее. Бог ни е създал да живеем чрез вярата в това, което Бог е казал, че ще се случи. Не чрез обстоятелствата, наблюденията или доводите. Огледайте се и ще видите, че всеки може да бъде поставен в една от двете категории – зависимост от Бога или самоувереност. Едно от най-тъжните неща, които съм виждал, споделя Рей Стидман, и съм ги виждал твърде често, е християнин, който е избрал да живее чрез своите доводи и сила и го прави в името на християнството. Правим това по толкова много начини. Търсим да вкараме експерти и авторитети, вместо да търсим лицето на Бога, когато се опитваме да, примерно, да разширим църквата и евангелизираме света. Не живеем чрез вярата. Живеем чрез виждането, чрез което можем да прозрем съгласно собствените ни човешки способности да достигнем до доводи. Това не е начинът, по който Божието Слово ни казва да живеем. Бих ви насърчил да четете Евреям 11 глава, споделя авторът, и да разгледате историите на великите вярващи мъже и жени, които са изброени там. Това са хора, които променят обкръжаващия ги свят, увеличават Божието царство, разпространяват Божието послание и лекуват човешката болка. Направили са всичко това, забележете, чрез вяра, единствено в силата на Бога. Не са наемали никакви консултанти, не са чели книги по маркетинг или менеджмент, не са анализирали до смърт ситуацията си. Те са живели чрез вярата си и в този процес, чрез силата на Бога, тези мъже и жени на вярата са затваряли лъвови усти, подчинявали са царства, събарали са тронове, печели са империи и са променяли хода на историята, за да прославят Бога.
Напомнянето на Авакум, 2 глава, разкрива интересен анализ на халдейците и на това какво планира Бог да направи с тях. Всъщност Бог казва: Авакуме, не се тревожи за халдейците, вярно е, че не мога да понасям злото и е вярно също, че вдигам този народ, за да накажа народа на Израил, но бъди сигурен в това. Аз ще накажа и халдейците. Тъкмо това, в което те вярват, ще се окаже техният провал. Техните собствени богове ще ги победят. Бог продължава с това да изрече 5 проклятия над халдейците. Проклятие над тях заради кражбите им, проклятие за опитите да си изграждат фалшива основа, заради трупането на материална сигурност без оглед на духовните ценности и Бог, проклятие на тях заради това, че строят градовете си от кръв, насилие, страдание и грях, проклятие заради това, че заплашват и несправедливо управляват съседите си, и проклятие заради тяхното идолопоклонство, за това, че казват на идоли от дърво и сребро: съживете се, събудете се. В глава 3 пророкът завършва тази книга с забележителна молитва. Той вижда отговора на въпросите си. Бог е Бог на историята и всичко е под Негово ръководство, под Негов контрол. Проблемите на човечеството могат да бъдат разрешени само като хората се свържат чрез вяра с Бога. Авакум започва своята молитва с този призив: а Господ е в светия си храм. Замълчи пред Него цяла землю. След това се моли: Господи, чух вест от Теб и се оплаших. Господи, свърши делото си сред години, сред годините го изявявай, в гнева си помни милостта. Авакум започва тази книга, като казва: Боже, защо не направиш нещо? Сега той казва: Боже, бъди внимателен, не върши твърде много, в своя гняв не забравяй да покажеш милост. Това е всичко, което Авакум трябва да каже. Няма повече философия, няма повече теология, няма повече спор с Бога. Молитвата на Авакум в 3 глава е един от най-красивите поетични пасажи в цялото писание. Ако я прочетете, ще видите как пророкът се връща назад и си спомня какво е направил Бог в миналото. Той убеждава Авакум, че може да се довери на Бога. Той се основава на събития, които вече са се случили, събития, които не могат да бъдат поставени под въпрос или отхвърлени. Бог наистина движи човешката история. И тъкмо на това може да се опре вярата. Ние не живеем с сляпа вяра, живеем с Бога, който е действал във времето и пространството, който е направил нещо, който е записал волята си незаличимо в прогреса на човешката история. Пророкът поглежда назад към действието на Бога в Египет, когато Израил е бил в беда, и си спомня как е постъпил Бог през тези дни. Бог иде от Теман и светият от планината Фаран. Величието му покри небесата и славата му изпълни земята. Блясъкът му бе като слънчева светлина. Лъчи се пръскат от страната му и там е скривалището на силата му. Спомнете си как Бог е скрил своята сила от фараона и след това е избухнал внезапно с чудотворна намеса. Пророкът пише: пред лицето му върви поражение, а постъпките му палещ вятър. Той стана и разклати земята, погледна и разтрепераха се народите. Вековни планини се разпаднаха, хълмовете се срутиха. Неговите пътища са вечни. Авакум си спомня как народът на Израил е бил огорчен и е бродил в пустинята и как са треперили в Мадиамската земя. След това си припомня за преминаването на Червено море и за това как Бог е направил път през водите. Той си спомня как Бог връща обратно водите на река Йордан, когато израелтяните преминават на отсрещния бряг и как по заповед на Исус Навин, чрез вярата в Божията сила, слънцето и луната застават неподвижно на небето. Това е Бог, който имаме. Бог, който движи човешката история, за да постигне събития, които никое човешко същество никога не би могло. Когато пророкът мисли за всичко това, умът му се насочва към величието на Бога и той заключава: «Аз чух и вътрешността ми затрепера. При известието за това затрепераха устните ми, болка проникна в костите ми и на мястото си се разтреперих. А аз трябва да бъда спокоен в бедствения ден, когато ще дойде против народа ми неговия грабител». Той вижда проблема и знае за идващото бедствие. Ужасът от него го обзема, но това не е всичко. Макар и да не цъфне смокинята и да няма плод по лозите, макар маслините да не изобилват и нивите да не дадат храна, макар и да не останат овци в кошарата и рогът на добитък в оборите, аз и тогава ще се радвам в Господа и ще се веселя в Бога на моето спасение. Господ Бог е моя сила. Той ще направи нозете ми като на елен и ще ме изкачи на височините си.
Скъпи приятели, открили ли сте този начин на живот? Авакум описва качеството на радостния, победоносния живот, дори по време на натиск, проблеми и стрес. Дори ако реколтата е слаба, и тогава ще се веселя в Бога. Това е откритието, което прави Авакум, и то е най-дълбоката, най-практичната истина, на която можем да се научим като деца от живия вечен Бог. Няма значение какви изпитания се изпречват на пътя ни. Дори ако тези изпитания няма да бъдат премахнати, и тогава можем да се веселим от факта, че нашият Бог е най-великият, вечният Бог на Вселената и всичко е в основата си под Негов контрол. Харесвам заглавието на една книга от доктор Реймънд Едман, казва Рей Стидман, бившият президент на Уитън Колидж. Той много точно обобщава каква трябва да е християнската нагласа във времена на изпитания, опасност и стрес. Не каквото стане, а победоносно. Не трябва да казваме, просто трябва да премина някак през тези проблеми, а трябва да кажем, Бог ще ме приведе през този проблем победоносно. Това е великата тайна на християнския живот. Не, че Бог премахва всички проблеми, а че Бог ни привежда смело през проблемите ни. Той ни дава възможност да преодолем своите проблеми. В Евангелието на Йоан, 16 глава, 33 стих, има един съвет, който бих желал да прозвучи към всички ни. В света имате скърби, но дерзайте, аз победих света.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, пред мен е един материал, написан от Веса Стоева и публикуван в списание Лия, брой 19. Това е християнско списание за съвременната жена. Случката е интересна, тя е под заглавия «Бракувана стока».
Детето заспа веднага, щом бебешката количка потегли. Винаги ставаше така, когато се разхождаха навън, сякаш чистият въздух го опойваше. То дори не подозираше, че тази разходка ще му е последна. Със сигурност в тази количка и бутана от тези ръце. Пръстите й трепереха и отчаяно се вкопчваха в гумираната дръжка, подавайки се на импулс, с който жената отчаяно се бе борила и уж победила. Този път ще стигне където бе тръгнала. Ще изпълни решението, което така болезнено беше взела. Ще се преклони пред здравият разум и ще престане да се бори със себе си. Знаеше, че тежестта на всеки проблем изчезва, щом веднъж вземеш окончателно решение, че драмата е единствено в процеса на лутане между възможните вероятности, които неизменно се делят в две категории – дали да наделее разумът или душата. Първото е по-лесно, по-безболезнено, по-разбираемо и подкрепено от околните, които не прощават. Ако избереш да си различен, да си бунтар, да не се вместваш във формулата на обичайното, познатото. Светофарът светва в червено, а тя бе едва наполовинта върху пешеходната пътека. Търпеливо я изчакаха да се качи на тротуара, без да натискат клаксоните, въпреки дългата колона от коли. Разбира се, майка с бебе. Майка. Загорчай от тази дума, като от онази отвратителна отвара, с която баба й бе ликувала на стинките в детството й. Тя не беше майка на това бебе. Само се бе опитала. Поредният неуспешен опит, породеното разочарование. Ако се отнасяше за несполучив експеримент от китайската кухня, можеше и така да се каже. Но за жизнено важните неща думите са безсилни да обрисуват емоциите и чувствата. Беше взела това бебе в началото на пролета направо от родилния дом, без то да преживее един ден изоставено, непотребно и необичано. Защо спомените за преживяното щастие имат същия горчив вкус, като този на отминалите нещастия? Годините й бяха нужни, за да се примири с факта, че няма да бъде майка, че нещо в нея е повредено, непоправимо и безвъзвратно, и да престане да изпитва гняв при вида на всяка бременна жена, особено ако я познаваше и знаеше, че тя няма мъж или че има вече деца. Това вече бе минало. Не я тормозеше. Бесилието не си задаваше въпроси, на които никой не би могъл да отговори. Върнала се бе изгубеният нощен сън. Решението да се осинови дете се бе откроило ясно и отчетливо, почти надсмиващо се над слепотата й да го види досега. Роднините, приятелите, съседите, всички бяха съгласни, одобряваха, окуражаваха я. Повтаряха, че майка не се става само ако родиш, а с грижите по отглеждането на едно дете. И жената искрено го бе повярвала, дори тайно се надявала. Наслушала се на подобни истории, че е възможно чудото и тя да забременее, след като се установи дете, като Божия награда за стореното добро. Щом бебето беше влязло в дома й, тя бе заживяла най-сетне пълноценно. Имаше хубав, солиден дом с широк зелен двор в тих, приличен квартал. Фирмата им, макар и не голяма, им осигуряваше спокойно битие, без драстични лишения. Съпругът я обичаше с трайна ласкава любов, която за миг не се поколеба пред възможността да се разведе и да има собствени деца от всяка друга жена. Потънала в мислите си, жената неусетно бе вървяла по обичайния маршрут до катерушката с червения островърх покрив в градския парк. Често бе идвала тук през лятото, търсейки прохлада в жегите. Сега есента бе възпоменила храстите и дърветата в оранжево-кафяво. Онзи странен импулс я накара да седне на скамейката, втората до пясъчника, както винаги, а ръката й методично продължи да поклаща количката. Не искаше то да се събуди. Не би могла да погледне в очите му неподозиращи, невинни и да приеме без болка, като шамар в лицето, предназначената единствено за нея усмивка. Щеше да е топъл денят. По олеята идваха две жени, бутащи детски колички. Минаха покрай нея, усмихнаха и се, разбиращи, споделящи, както могат само младите майки. Те не можеха да знаят, че тя не е майка, нито какво ще направи. Седнаха толкова близо, че тя чуваше разговор им, познат и банален. За марката памперси, за новата детска кухня, на пресечката след паметника, бе обичала да е част от тези разговори, бе обичала лишената от подозрения доверчивост, с която истинските майки я беха приемали като една от тях. И тя бе повярвала на тази мечтана заблуда до толкова, че притискайки бебето до гърдите си, мистично бе усетила как млякото изтича сякаш от тях, а не от гумения биберон на шишето. След тази почти осъществена мечта ще е най-болезнената, унищожително тежка раздяла. Подозираше, че след нея нищо няма да бъде такова, каквото е било. Съдбата беше повече от благосклонна. Можеше да я отреди да остане сама, без надежда за ново семейство. Можеше да й даде свекърва, която да я мрази, вдигнала като бойно знаме думата Ялова или злобна съседка, черпеща енергия от нейното нещастие. Имаше толкова много все неща, за които всяка жена мечтае. Нещастието се ражда точно в неспособността на хората да са доволни от това, което имат, да го оценяват едва когато го загубят и най-вече в неизменното съществуване на едно желание, чето сбъдване единствено би ни направило истински щастливи. Когато се разбра, че детето никога няма да е като другите деца, че синдромът на Даун, макар и да не го убива, го превръща в различно, ограбено същество, тя едва не полудя. Отново се върнаха безсънните нощи, подпухналите от плач, клепачи, яростният гняв, изливан върху всеки и върху всичко. Сякаш е бе засмукало торнадо и докато самата тя се носеше безтегловно в ядрото му, то безпощадно бе разрушило и разпиляло в нищото красивите блянове, плановете, мечтите, бъдещето и миналото даже, не оставяйки след себе си нищо стабилно, за което да се хване. Безплодна душа, безплодно тяло, безплодно бъдеще. Пак онзи странен, непобеден импулс напълни очите и със сълзи. вече беше все едно дали лекарите са могли още след раждането да поставят диагноза. Не я обезпокояваше жестокото съмнение, че го бяха дали въпреки това. Не търсеше виновни и не се гневеше на Божията несправедливост. Отминал бе и мигът на споделената истина, посрещането на ответното лепково съжаление и приемането на хоровата присъда, че трябва да върне детето в дома за сираци, че не е длъжна да приеми сложния живот с болното дете, че все разумни, под разбиращо се правилни доводи. Най-трудно се бе преборила с гнева към съпруга си. Така пистелив на думи. Старателно криеш чувствата си зад смръщените вежди с неговото както решиш. Което за нея бе пилатовско измиване на ръцете. Криеше се на завет зад защитата на ветровитата си любов. Отново е доедя на него. Толкова, че сълзите й пресъхнаха. Трябваше да е до нея сега, да бута и той с една ръка бебешката количка празна по обратния път. Извади мобилния телефон и очудващо спокойно му обясни къде се намира и че е нужен тук. Олекна й. Когато вършиш нещо неприятно, ти е по-лесно да си сам, само ако то е зло. Ако не смееш да го споделиш другите, сигурен в тяхното неодобрение. А не беше ли и сега така? Защо изпитваше страх, срам, след като никой не окори, не протестира, не предложи друга възможност? Забрани си да мисли, защото така никога нямаше да стигне, където бе тръгнала. Неволно си заслуша в разговора от съседната скамейка. Младата жена оживено разказваше, ръкомахаше енергично и рижите кадрици в косата и ритмично се поклащаха. Говореше как от години мечтаяла за просмокачка, голяма, мощна, с воден филтър, с граден ароматизатор. Как в началото било невъзможно, заради останалите по-важни неща. За мига, в който най-сетне желанието се изпълнило и бурната й радост, за ужаса и разочарованието, когато само след месец тя се повредила и се превърнала в купчина непотребни пластмаси. Че, слава Богу, е гаранционна, че не е изгубила фактурата, че днес съпруги ще я върне в магазина и до вечера ще чака една чисто новичка, здрава и лъскава прохсмокачка. Детето отвори очи, които за миг оплашено я потърсиха, за да се усмихнат. Кратък миг, в който жената най-сетне взе единствено правилно решение. То не бе непременно най-логичното, нито най-приемливото, нито най-лесното, но бе избор, от който щеше да черпи сили за предстоящото. Съпругът идваше по алеята и я заболя за пореден път от приведените му рамене. Чак сега откри смисъл на неговото «както решиш». Той бе решил за себе си, че жената, която обича, макар и сериозно физически увредена, не е предмет, който можеш просто да върнеш в магазина срещу фактура, акт за граждански брак. Бе обещал да остане с нея и да обича в богатство и бедност, в добро и в зло, в здраве и болест. Бе направил свой избор сам, тихо, безсловесно, не търсиш похвала или благодарност, приемайки всички последици. Бе позволил и на нея сама да направи своя избор, а тя се бе гневила, неспособна да го разбере. Тръгна към него нетърпелива и щастлива. Това дете е нейното дете, тяхното дете, и няма да го върнат като бракувана стока, каквото и колкото да им струва. Двете млади майки са причастно и се усмихнаха. Те не знаеха, а и малко вероятно е да разберат, че покрай тях минава една голяма жена, по-майка от всички майки. Thank you. Благодаря ти, Господи, за топлото семейно гнездо, което си определил за моя роден дом. Тези, които са го съградили по Твоя воля и го сгряват неспирно взаимната си любов, са моите скъпи родители. Благодаря ти за техните сърца, изпълнени с нежна обич и постоянна грижа. Благодаря за топлите думи, с които са ме насърчавали. Господи, благодарна съм и за мъдростта, която си им давал да ме получават още от дете в Твоя път. Благодарна съм за голямото им търпение и за вярата, че няма да се проваля. За безсънните нощи, прекарани в молитви и подкрепа, сега, когато са изпълнили достойно своя родителски дълг, аз те моля да ги подкрепиш в трудните моменти на немощ и болест. Моля те заради милостта ти да не ги оставиш духовна или материална оскъдица. Помогни ми да ги даря с обич и нежност, която да радва и вдъхновява дните в залеза на живота им. Дай ми сили да си грижа за тях и мъдрост, за да ги разбирам и да им се радвам. Скъпи татко, знае, че си дал свободна воля на човека сам да избира нещата в живота си. Родителите му обаче избираш единствено ти. Затова за мъдрите ми и любящи родители ще ти благодаря, докато съм жива.
Я варештаю
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.